Në gjuhës së ndëruar mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat e këti edicioni, juftoj të ndiqni. Në Bruxelles pritet të vazhdoj sot dita e dytë e rrethit të 5 të bisedimeve Thaçi-Daçiç. Berju i Mitrovicës tronditet sërish nga shpërthimi, policia thot se nuk ka të lënduar. Sulme me raketa në Aleppo të Siris në mesin të vrarëve 14 fëmijë. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Qëndroni pran valeve tona. Siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruxelles pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Raundi i 5 ka nisur të martën, por nuk ka pasur ndonjë deklaratë zyrtare për rrjedhën e takimit. Bisedimet, të cilat ndërmjetësohen nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Holsi të tjera nga Bruxelli na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles pritet të vazhdojë gjatë ditës së sotme dita e dytë e raundit të 5 të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave, Hashim Thaçit nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Edhe në këtë takim ndërmjetësuese të jetë Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Nga burimet e BE-s mësohet se dita e sotme e raundit të 5 të dialogut do të vazhdoj sa po të jetë e lirë zonja Ashton, e cila paradite merë pjesë në takimin e kolegjit të komisionerve evropian. Si pas burimeve të bashkimit evropian, takimi i djeshëm i dy kryeministrave kishte kaluar në një atmosferë konstruktive dhe të mirë, mirë po nuk ka dalur hollësi nga ai takim. Ne tash jemi duke diskutuar për çështje të vështira, si çështë veriu i Kosovës, prandaj është e qartë se duhet shumë konsultime dhe sqarime të hollësive, sepse kjo nuk është temë e lehtë, kanë thënë disa burime të Bashkimit Evropian, duke folur për ditën e djeshme të takimit. Takimi djeshëm në mes të dy kryeministrave kishte zgjatur më shumë se 3 orë, ndërkaq më parë Thaçi dhe Dačić në mënyrë të ndarë kishin takuar baroneshën Catherine Ashton. Thaçi para se të takohet me kryeministin e Serbisë, dje ka patur takimeve me dy krerët e institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian, kryetarin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy dhe kryetarin e Komisionit Evropian José Durão Barroso. Në të dy këto takime, liderët e BE-s kanë shprehur pritje që Serbia dhe Kosova të vazhdojnë të jenë konstruktive në dialog dhe se përparimin në këtë dialog dhe të jetë thelbësor për përparimin e Serbisë dhe Kosovës në procesin e përafrimit me Bashkimin Evropian. Sa i përket Kosovës, Barroso dje kishte premtuar se Komisioni Evropian, në rast se vlerësohet se Kosova i ka përmbushur kushtet e nevojshme, është i gatshëm që të avancoj agendën e përpilimit të mandatit për nisën eventuale të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Barroso e ka quajtur këtë javë pyetje për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, që dëshmon se në BE kanë pritje të mëdha nga ky raund. Mirë po, disa burime të Bashkimit Evropian pohojnë se nëse kësaj radhe nuk do të ketë ndonjë marrëveshje konkrete, kjo nuk do të thotë se nuk është arritur përparim në dialog, sepse çështjet siç janë veriu i Kosovës nuk mund të zgjidhen vetëm me një dialog disa ditësh. Prandaj në BE paralajmërohen se edhe pas këtij raundi do të ketë takime të radhës në mes të dy kryeministrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për rrethin e 5 të bisedimeve që po zhvillohet në Bruxelles?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se Beogradi zyrtar duhet të bindet presionit ndërkombëtar pasi është përfshirë nga kriza ekonomike dhe nuk i kanë mbetur shumë alternativa. Ndërsa heqja e strukturave të paligjshme do të jetë arritja kryesore për Kosovën në dialog, pasi si shtekson gazeta i hapet rruga shtrirjes së sovranitetit dhe zbatimit të ligjshmërisë edhe në veri. Vendimtare, sipas gazetës, do të jetë tërheqja e strukturave të sigurisë nga autoritetet serbe, të cilat nxisin destabilizim. Por siç tekson Kosova sot, mbyllja e kësaj vrimë të zezë në këtë pjesë të vendit nuk e ndjerë gjithsesi Kosovën nga izolimi, sepse me ambiguitetin e vetë Bashkimi Evropian mund t'i mbajë kosovarët për vite të tëra me një shpresë të venitur për liberalizimin e vizave. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se qytetarët e Kosovës nuk duhet të vetë të psojnë për shkak të mospajtimeve politike në familjen evropiane. Kësisoj konstruktiviteti në dialog, plotësimi kriterëve teknike, miratimi i legjislacionit nuk ka pse të minimizohen, sepse sa i përket sistemit të drejtësisë, vërejtjet janë plotësisht me vend. Por, Brukseli nuk duhet të harrojë faktin se gjyqësori kosovar po i vuan pasojat e një politiket gabuar që nga koha e Unmikut, shkruan posierash në këtë temë për Ditëshmia Kosova sot. Balona?
Projekt ligji për përgjimet e telekomunikimeve ka nxitur reagimet të ndryshme të opinioni kosovar. Ka diçka në këtë temë?
Në këtë çështje, Valona është përqendruar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas se qeveria e Kosovës është duke u munduar që ta kontrabandojë në kuvend ligjin për përgjimet, i cili, si shtekson gazeta, lë hapësirë të madhe për manipulim. Gazeta thekson se me këtë ligj qytetarët mund të përgjohen kurdo që i teket qeverisë dhe pa asnjë kriter. Kësisoi përpjekjet e qeverisë që t'i kontrollojë me ligj telefonatat, përkatësisht të përgjoj pothuajse secilën bisedë telefonike dhe të njëjtën ta përdor si të doj, ta ruaj ku të doj dhe ta fshi vetëm atëherë kur nuk i duhet më, ka shqetësuar tema se sidomos bashkësinë ndërkombëtare. Janë drejtuesit e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim dhe ata të ULEX-it, të cilët sipas zërit nëpërmjet komunikimit zyrtar me institucionet e vendit kanë shprehur shqetësimet e tyre për projektin për përgjim të telekomunikimeve. Gazeta Zëri vënë pas e ndërkombëtarët këtë e vlerësojnë si ligj të Gestapos. Balona?
Tjetër Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për fokus zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta vënë pas se këto zgjedhje nuk i kanë eliminuar problemet e vjetra të strukturës qendrore të këtij subjekti politik me strukturën e degës së Prishtinës. Shkaku i kësaj është edhe dështimi në tentativat e dritashme për të marrë pushtetin në kryeqytet i cili faturohet qendrës së kësaj partie. Çemsi Veseli, shefi grupit parlamentar të PDK-s në Asamblenë Komunale të Prishtinës dhe nënkryetari i dritashëm i kësaj dege, ka thënë se çasja e leadershipit të partisë në raport me degën nuk ka ndryshuar. Ai i thot gazetës koaditore se faji kryesor për këtë i bie qendrës dhe jo degës, për arsye se qendra e partisë është përsypje e tij, nuk është marrë shumë seriozisht me Prishtinën.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një tjetër shpërthim i cili këtë herë ka pasur për cak shtëpinë e një banoreje shqiptare. Shpërthimi ka ndodhur mbrëm pas orës 20 në lagjen e Rokaqejve. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës.
Administrisht nuk është raportuar për flenduar në njerëz me gjithë faktin që në kohën e shpërthim Arkuçi ishte së bashku me familjarët e saj brenda shtëpisë.
Ky është shpërthimi i tretë që ka ndodhur në më pak se 48 orë në veri të Mitrovicës. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë në Sofje të Bullgarisë. Kryeqyteti bullgar është përfshirë nga protestat, të cilat fillimisht kanë qenë kundër çmimeve të larta të energjisë elektrike, por që tani janë shndërruar në protesta kundër qeverisë së qendrës së djathtë. Protestuesit kanë bllokuar të martën bulevardin qendror dhe kanë hedhur gur në drejtim të autoriteteve policore, të cilat më pas kanë përdorur shkopinjt për të shpërndar turmën. Aktivistët sirian thonë se mbi 30 persona kanë humbur jetën nga goditja e një rakete në një kompleks banimi në qytetin verior të Alepos. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se 14 fëmijë dhe 5 gra janë në mesin e të vrarëve. Konfirmime të pavarura të numrit të viktimave nuk ka qenë e mundur të sigurohen. Në Damask, ndërkohë agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka raportuar për shpërthimin e dy mortajave në afërsi të njërit prej palateve të presidentit Bashar al-Assad. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shkëmbyer akuza ndërmjet vete pas një val sulmesh kibernetike, të cilat kanë goditur agjencitë qeveritare të SBA-s, organizatat e mediave dhe firmat private.
We have repeatedly raised our concerns.
Ne kemi ngritur vazhdimisht shqetësimet tona në nivellet më të larta rreth sulmeve kibernetike. Do të vazhdojmë të bëjmë një gjë të tillë sepse kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney. Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje të qeverisë në sulme, duke thënë se janë të pa baza. Sot pritet të vazhdojë seanca dëgjimore në rastin e Olimpikut të Afrikës së Jugut Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen me paramendim të së dashurës së tij. Në dëshminë së martës, Pistorius ka thënë se ka qelluar Riva Stinkapin përtej derës së mbyllur të banjës, duke besuar se është një njerëz që ka thyer shtëpinë e tij. Vrapuesi me këmbë të amputuara ka mohuar se ka qelluar qëllimisht Stinkapin më 14 shkurt. Pistorius ka bërë histori në Olimpiadën e vitit 2012 në Londër, duke konkuruar me atlet me aftësi të pakufizuara. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga Kosova, zyrtarët e policisë konfirmojnë se gjatë dy muajve të fundit në veri të vendit janë shënuar mbi 20 shpërthime. Njohësit e rrethanave të sigurisë thonë se sulmet i bëjnë grupet kriminale të serbëve në veri, të cilat i friksohen epilogut të pafavorshëm për ta të dialogut Prishtinë-Beograd. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Në dy muajt e fundit, sulmet me mjete shpërthyese në veri të Kosovës janë shpeshtuar dhe grupet e strukturuara kriminale në atë pjesë të vendit kanë për qëllim friksimin e popullatës që jeton aty, e sidomos të serbëve që janë të ndërlidhur me institucionet e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti konfirmon për Radio Evropa e Lirë se gjatë dy muajve të fundit janë shënuar mbi 20 shpërthime në veri të vendit, sulme të cilat kryesisht kanë qenë të drejtuar ndaj pasurisë apo pronës së individit.
Numri më i madh incidenteve të shkaktimit rrezikut përgjithshëm, kryesisht ato me përdorimin e mjeteve shpërthyese eksploduese, numri më i madh atyre kanë qenë të orientuara drejt individëve ose më mirë thënë drejt pronës dhe pasurisë së individëve, të qytetarëve të përkatësisë etnike serbe, të cilët me çfarëdo lloj forme kanë pas lidhje me institucionet e Republikës së Kosovës, qoftë në nivel lokal apo në nivel qendror.
Ekspertët e sigurisë po ashtu vlerësojnë se grupet e strukturuara kriminale të serbëve në veri kanë vënë në shënjestër bashkombësit e tyre me qëllim të mbjelljes së frikës për të mos bashkëpunuar me institucionet e Kosovës. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rastet e thyerjes së sigurisë së përgjithshme në veri përmes sulmeve me mjete shpërthyese po ndodhin për shkakun se grupet e strukturuara kriminale po i friksohen epilogut të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përfundimi këtyre bisedimeve që po zhvillohen në Bruxelles po shifet praktikisht që ajo pjesë nuk do të fiton do një autonomi teritoriale që shkanë mëndu ose do një ndarje eventuale nga Kosova. Dhe krejt segmentet të cilat tash jenë të rrezikume nga shtrirja e lishmërisë dhe funksionimit të shtetit në atë pjesë, praktikisht mundohen me tengu.
Por, a janë këto grupe kriminale në veri të vendit pjesë të strukturave të sigurisë të cilat i kontrollon shteti i Serbisë, apo grupe kriminale të pakontrolluara? Zyrtarët e policisë ende nuk kanë ndonjë përgjigje të saktë, por eksperti për çështjet e sigurisë Maloku nuk beson se ato grupe janë nën kontrollin e shtetit serb.
Janë segmente tash jashtë qeverisë së Serbisë të cilat në një farë formë mundohen me pengu këtë dialog dhe me pengu arritje në marrëveshjeve në Bruxelles.
Ndryshe, eksperti për çështjet e sigurisë Maloku ka vlerësuar se sulmet me mjete shpërthyese në veri të vendit, pavarësisht se janë shpeshtuar në dy muajt e fundit, megjithatë duhet konsideruar si të izoluara dhe se nuk ka sinjale që situata e sigurisë në veri mund të përshkallëzohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë, mirë dëgjofshim.